лидерът на Демократи за силна България и съпредседател на Синята коалиция Иван Костов в студиото на годината на Дарик Радио. Здравейте,
господин
Костов. Вие бяхте три пъти политик на годината в края на 90-те. Кой е политика на 2009-та година?
Политика на 2009-та година би трябвало да е то, който спечелил изборите. Това е господин Бойко Борисов.
Да, ние сложихме обаче регламент, че не може повече от три пъти да бъдеш политик. Поред вас този регламент...
Това по мое настояване стана, ако си спомняте на времето.
Да, защото имаше риск да станете и четвърти. Просто... Да, един и същи.
Нелепо. Значи, ако не е той, аз бих отличил господин Цветан Цветанов заради големия успех, който те успяха да постигнат в последните дни, разбивайки една от най-опасните организирани престъпни формации, занимаваща се с отвличане срещу откуп. За първи път функционира реално и ефикасно екип на прокуратурата, на Министерството на вътрешните работи и на Държавната агенция за национална сигурност, който успява за много кратко време, за два месеца и, да кажем, и половина-три, да проследи, да персонализира, да разкрие групировки, занимаващи се с отвличания и да ги арестува. Това е станало така, както съобщи премиера, под прякото ръководство на Цветан Цветанов, и аз мисля, че заради това, че за пръв път България функционира нещо по подобие на американското ФБР, смисъл, истинска структура, способна да разбие организирана престъпност, без да изнесе информация, без да я продава, без да я търгува, нали? А да може да я съхрани и да изготви мощни тайни оръжия на закона срещу престъпниците, това заслужава да бъде отбелязано по достоинство.
А каква е прогнозата ви? Как ще продължи развитието на този случай? Защото българите винаги гледат скептично какво се случва след това, как потъват нещата, значи, в съдебната система.
Първо, този случай първо ще даде голям кураж на тази група от хора, на този екип, да почнат да поразят следващата мишена. Те, вероятно, веднага почти ще си поставят следваща мишена и ще започнат да работят срещу нея. Тоест, нова организирана престъпна организация, нова организирана престъпна мрежа ще стане обект на тяхните разбиващи усилия. Те не трябва да бъдат демотивирани, тези хора. Те трябва да бъдат мотивирани от силно аргументирано обвинение от страна на прокуратурата и от справедливи присъди от страна на българския съд. Какво ще направи българския съд, аз не мога да прогнозирам. Защото всички виждаме, че съда е в трудна ситуация.
Сравнихте тази група от хора, които е ръководил Цветан Цветанов с българско ФБР, нали? ФБР трябваше да бъде ДАНС.
Не.
Вие ръководите ФБР, парламентарната комисия за ДАНС.
Знаете ли какво е ФБР? ФБР, ние наричаме такава затворена, у нас би трябвало да бъде републиканска структура, която е в състояние да се намеси навсякъде, където срещне такъв голям противник и да може да го порази. Това става винаги с присъствието на прокурор. Знаете ли, точно такава шепа хора са започнали войната срещу мафията в Сицилия. Това е Джовани Фалконе и неговите хора от Палермо. Така започва всъщност ефикасната битка с мафията. Наистина от група хора, въоръжени с закона.
Но те са склонен да сравните
с тези съди. Не, сред тях исках да кажа, че сред тях има прокурори. Има много дейни лица, които участват от прокуратурата, и тук заслужава да сподели така успеха господин Цветанов с главния прокурор, господин Борис Велчев. Разбира се, разбираме, че зад всичко стои волята на премиера, но нека казваме, че той не може да бъде, нали, да бъде избран за повече пъти за политик на годината.
Впрочем, българските медии оцениха скандалите с ДАНС като едно от събитията на 2009 година. Нещо, което не беше припознато обаче от масовата публика. Слушателите почти не гласуваха за това събитие. Само медийно събитие ли бяха медийно, тези скандали?
Медийно, специално медийно раздухано, медийно преекспонирано, станало ужасно досадно на всички.
Добре, какъв че... е смисълът според вас?
Защо беше да бъде забавено ефикасното функциониране на ДАНС? Защото ДАНС все пак си е мощна структура и аз много се радвам, че аз тук мога да открия една малка тайна. На първото заседание на Комисията за контрол върху Държавната агенция за корупцията,
Държавната агенция за национална сигурност,
извинете, завъртя ми се другото, защото беше в залата на Комисията за противодействие на корупцията, но на първото ни среща с председателя Йочев, когато му формулирахме кои са нашите най-големи очаквания, аз мога да се похваля сега, че като председател на комисията му казах, че мишена номер едно на ДАНС е разбиването на бандите, които отвличат срещу откуп. Много се радвам.
ДАНС работила ли е по тия?
ДАНС е в този екип, да. ДАНС е в тези екипи. Спомняте ли си, че те ги организираха и ги обявиха съвместно? Главният прокурор, господин Цветанов и господин Йовчев.
А сега коя е следващата мишена?
Не знам. И сигурно е тайна.
Вие понеже сте им казали първата мишена, сега коя втора бихте
казали? Нека да до тук. Да, след като са минали нещата, могат да се кажат, но в аванс тези неща не бива да, според мен, да
като
се...
Като говорим за ДАНС, само да не отминем казуса от годината с бившия министър-председател. Там докъде са нещата? Имате ли информация? Ще бъде ли... Кое е доброто решение? Не трябва ли по-бързо да се приключи случая с лидера все пак на опозицията, макар и бивш министър-председател?
Вижте, аз мисля, че те трябва да свършат това, което повелява закона. Не може да се говори отстрани по-бързо, по-меко, по-твърдо, по... Просто това не е наша работа. Не е моя работа. Не бива това. Каквото и да кажеш, ще се счита като едва ли не някакви внушения. Нека да стоим на страна.
Предишен разговор през годината за ДАНС, вие казахте, че една от основните им работи трябва да бъде свързана и с икономическата криза и че те са направили хубав анализ.
Да.
Четах
да.
Ваши стари интервюта преди да дойде новото правителство. В новинар казвате през юли в началото, че всички страни имат криза, но никоя не се срива така главоломно като българската.
Да. Това е ефекта на кризата върху фиска. И аз бях първия, който тогава още прогнозира, че консолидираната финансова система, фискална система на страната няма да събере 7 милиарда и половина. И така се оказа. Оказах се много уверен и много лош пророк. За съжаление, удара върху българските и бюджети върху възможностите на правителството да прави политика е ужасно силен. Той е 23% горе-долу по-малко приходи. Това е, представете си, че изведнъж намалят заплатата ви с една четвърт.
Това главоломно сриване обаче беше ли спряно или България продължава да я оценявате като главоломно сриващата се?
А вие сега ме питате за прогнозата ми за напред. Аз прогнозата за напред топа, че си замълча, защото се притеснявам от сбъдването на моите лоши прогнози. Искрено ми се ще да видя България как започва да излиза от кризата, но си мисля, че следващите две години няма да са леки.
Аз се опитвах друго да ви попитам. Дали тази оценка за главоломното сриване се отнася само към средата на годината и изцяло я отправяте като упрек към предишното управление?
Изцяло, защото нищо не беше предприето, за да бъде реагирано. Примерно не беше актуализиран бюджет. Не бяха взети някакви мерки, каквито идеи такива, които възпират кризата.
Той не беше актуализиран и сега от следващото
управление. Той беше актуализиран едва вчера.
С обявения дефицит.
Фактически издаване възможност на правителството да осъществи още по-големи икономии на разходите, за да не допусне гигантски дефицит. Това направихме ние вчера и само това беше актуализацията на бюджета. Просто не бяха взети никакви мерки и инерцията на намаляване на приходите се прояви в цялата година.
Един от основните протести на хората през годината бяха свързани с все по-растящите лихви. Вие преди по-малко от месец предлагате рецепта как да паднат лихвите в България, като бъдат върнати 700 милиона лева. В едно интервю в
могат повече да бъдат
4 часа. Как могат, че ще стане?
Ами вижте, начина по който уреден невъзможностите за финансиране от страна на големите фондове, примерно примерно пенсионни, примерно застрахователно и примерно сребърния фонд, това, което наричаме ние, може да бъде променен така, че тези пари от чужбина да влязат в България обратно. Това би създало наличие на голяма ликвидност в банките и те биха потърсили повече клиенти, на които да раздават кредити, съответно да ги привличат с по-ниски лихви.
Тоест, вие говорите за решения на законодателно ниво или на равнище правителство или БНБ?
Тези решения трябва да са на законодателно ниво, но трябва да се предложат от министъра на финансите. Вижте, 70% от сребърния фонд е в чужбина. Момента. По-добре да е в България. Нашия риск, вътрешния, както се вижда в момента, е по-малък, отколкото в която и да е друга страна. Всички правителства в Европа са с големи дефицити. Включително и правителства, които и държави, които имат много висок кредитен рейтинг. Но те финансово са в много по-трудно положение, отколкото България. Ние ще бъдем наистина страната с относително най-стабилно финансово състояние, разбира се, в условия на криза. Но управлявана много стегнато, много пестеливо и с висока запазена дисциплина, ние се умяваме да сме по-нерискови, отколкото другите. Така че парите тук няма да бъдат, под риск.
Тоест, например, всички осигурителни фондове да могат да се държат само в България. Да инвестират само в България.
Аз не давам рецепти, но могат там тези неща, ако се променят на законодателно ниво, могат да върнат една значителна ликвидност в България.
И няма риск другите европейски държави да възразят срещу протекционизъм.
Точно това трябва да бъде прецизирано много внимателно, защото ако се мине определена граница, пък ще бъде ограничение върху капиталовите движения, така че въпрос на прецизни формулировки и на решения, които са съобразени с европейското право.
Всъщност, нашите слушатели отличават две събития на тази година. Едното е икономическата криза, другото е, условно го нарекахме, победите на Бойко Борисов на изборите. А вие как гледате? Вие похвалихте в началото тези победи, но примерно преди година, казвате в тема взаимодействаме с ГЕРБ само по необходимост. Каква е еволюцията ви през тази година в отношенията с ГЕРБ и с Бойко Борисов?
Мина доста време. Ние казахме, че ще помагаме на ГЕРБ. Независимо, че те ще бъдат правителство на малцинството и честно изпълняваме това. Помагаме. Когато сме необходими, когато имаме идеи, когато виждаме, че може да се постигнат по-добри решения, ние помагаме. И аз мисля, че това е една добра роля. Ние не сме вкарали в никакъв скандал министър-председателя, нито ГЕРБ. Не сме ги забъркали в никакви противоречия. Напротив, непрекъснато им помагаме да реализират целите си или да се отбраняват по-добре от нападащата ги Българска социалистическа партия и ДПС. Това правиме. Вижте, онзи ден, по време на закона, който на практика актуализира бюджета, дебата беше между нас и БСП. Нито един не се изказа от ГЕРБ. Тоест, вършим работа в парламента, която е полезна според нас за страната. Но това е съвпадение с наши програми. Никой не ни е карал да дебатираме и да защитаваме този законопроект за актуализация. Ние го правим, защото сме убедени, че има нужда от него. Защото има нужда страната от нисък дефицит, за да може да реализира други стратегически свои цели.
Вие управлявате или не управлявате?
Не управляваме. Помагаме. А толкова ли е трудно да се разбере? Помагаме.
А 2009 година на връщане на десните в управлението ли беше?
Да, има ясни признаци, че десницата се завръща. Например, колкото и да е странно, пак ще посоча също събитие от последните дни, разбиването на тази особено опасна форма на престъпност. Отвличанията срещу откуп.
А синята коалиция, проект на 2009-та ли е? Или проект с по-далечна перспектива?
Ние казвахме преди изборите и аз мога да го повторя още веднъж. Това е проект с стратегическа перспектива.
Друго събитие, което беше забелязано, пак по-скоро повече от журналистите, са ревизиите и делата срещу бивши министри. Пак през тая година вие казвате в едно интервю в Стандарт, струва ми се, че коалицията завеща саботьори чиновници.
Да.
Те продължават ли да са във власт?
Да, за съжаление.
А има ли откъде България да вземе други чиновници?
Вижте, тези чиновници, първо там, където саботират на ръководни нива, трябва да бъдат подменени. А иначе, що се отнася до администрацията, тя може да бъде дисциплинирана чрез много активни действия на вътрешните контролни органи на министерствата и ведомствата. Има цяла система от вътрешни контролни органи, които проверяват поведението, действията, разходите на инвестициите, които се осъществяват от министерства, ведомства, общини и така нататък. Тези системи за контрол са за намерение и това беше констатирано от правителството на ГЕРБ неколкократно и ние много настоятелно поставихме въпроса да бъдат реактивирани, да бъдат върнати към живот. Това са мощни контролни органи, които могат да налагат много тежки санкции на всички нарушители и бързо да дисциплинират администрацията, особено тази, която извършва простъпки, не престъпления, а простъпки. Т.е. не си върши добре работата, няма дисциплина, бави преписки, не взима решения, опитва се да саботира решения и така нататък. Това са много неща или пък дори злоупотребява с положението си. Има как да бъдат дисциплинирани. Ние тепърво очакваме ГЕРБ наистина да обнови и да направи много ефикасна тази система за вътрешен контрол. Защото тя е по-мощна, отколкото е наказателното производство. Защото санкциите следват веднага извършването на нарушението. Разбирате ли, ако, примерно, извършите много тежка санкция много тежка простъпка в министерство, в Държавна агенция национална сигурност, вас ви уволняват дисциплинарно и вие губите това, което е нещо като личен пенсионен фонд, нали, тези 20 заплати, които иначе бихте взели при напускане. Тоест, санкцията е тежка и е мигновенна. И е по-силна като мотивация, отколкото едно дело, което се точи примерно 7-8 години.
А очаквате ли от ГЕРБ да покани повече ваши експерти на високи длъжности в администрацията? Впрочем, годината дава примери за такива случаи. Последният е заместих министър на външните работи, човек, който излиза от вашите среди, Константин Димитров.
Това е техен избор. Те са техен избор. За съжаление, обаче няколкото малкото примери не дават възможност да се направи заключението, че ГЕРБ се опитва да управлява с потенциала на целия народ, както имаше една формула, ама айде не на целия народ, а на всички от десния спектър. Не управлява и това очевидно. Те не търсят наша подкрепа, нито при намирането и решаването на тия кадрови казуси. От друга страна, когато управляват, не търсят широк консенсус в Народното събрание по отношение на замислени важни държавни дела, което е сериозен недостатък в тяхното управление. Защото отпраща всички погледи директно към върха и се чака от този върх да дойдат всички решения. А на практика върха не е в състояние да изработи консенсуса вътре в Народното събрание. И това е крехко управление. То не почива на широка база. Нашия модел 97-ма година беше съвсем различен.
Кое от този модел?
Различен. Ние започнахме с декларация за националното съгласие, формирахме реформаторско мнозинство и то работеше почти 3 години в Народното събрание.
Други забележими.
И то не беше само от обединените демократични сили.
Други забележими в годината събития са два инцидента в Охридското езеро и местността Бакаджига край Ямбол. Впрочем, те повтарят по традиция появата сред петте събития на България на повтарящи се инциденти от пътен характер, от лоша организация при посрещане на бедствия. Защо в България такъв тип нещастия се превръщат в толкова големи събития?
Превръщат се в трагедия, обществото е чувствително към трагедии. Тоест, ние сме много чувствителни.
Тоест, не проблема и в...
Болезнено изживяваме включително неща, които не могат да разколебаят един нормален западноевропейски гражданин. Гледаме по друг начин на живота.
Тоест, може не е проблема, че ние повтаряме едни и същи грешки.
Навсякъде се случват трагедии. Навсякъде по света. За съжаление. Навсякъде. Навсякъде загиват много хора. Загиват много хора в трагедии. Но някакси имам чувството, че там трагедиите се изживяват с повече виталност, с повече жизнена сила, с повече поглед към бъдещето и със стремеж да се махнат тези предпоставки, които са създали условия за трагедията. Докато при нас всичко става по друг начин. Ние се фокусираме върху трагедията. Изгорели вагони или потопен кораб. Ние някакси тежко изживяваме това, едва ли не като Божие наказание. И това ни пречи да намерим и най-ефикасните решения, за да не се допуска в бъдеще това. Да се случва.
Тоест, казвате,
не го правиме по този начин.
Казвате, българи намисли различно от уния в Западна Европа.
Имам чувство, че мислим различно. Ние едва ли не наистина чувстваме жертви от тези неща. И то всички. И така сме свикнали да преживяваме.
А тая чувствителност може да се приема, че е нещо добро, положително.
Да, то сигурно е добро. Спрямо
онези там, които са по-безчувствени. Може и по друг начин обаче да се посрещат.
Да, добре е да си чувствителен, но добре е да разбираш, че това е изпитание, което те кара да вземеш мерки, да станеш по-добър, да можеш да предугаждаш лошото, да можеш да го предотвратяваш преди да възникне. Ако добавим и тая западна черта, тогава и слеем тези нашата чувствителност с тяхната способност да реагират, би било чудесно.
Казват, че всъщност българите празнуват повече Великден, докато там на Запад Коледа, т.е. при нас живота почва след смъртта, там така след раждането.
Така.
И това може ли да се смени, ако е толкова дълбоко заложено?
Вие сте много философски настроен преди тази Коледа.
Обикновено аз ви намирам философски настроен преди Коледа.
Да. Трудни въпроси. Трудни въпроси. Очевидно има нещо вътре в нас, което ценностно не прилича на Европа. Но Европа трябва да се отвори и за такива хора, с такава ценностна система като нас. Пък ние трябва да се отворим за това положително, позитивно нещо, което трябва пък да ни промени. За да станем повече европейци.
Коя да е целта на България през 2010?
Влизане в ERM2. Много абстрактно, много...
Това е чакалнята за еврото.
Штурово изглежда, да, така произнесено от политик. Да влезем в чакалната за еврозоната, да издържим теста там и да въведем еврото.
И кога ще плащаме с евро?
Ако всичко успешно, би могло 2013-та.
Вие какво бихте сложил на българското евро като символ на едното евро, хайде да кажем, защото на единия лев стои на стотинката, на монетата стои свети Иван Рилски.
Отец Паисий. Отец Паисий е родоначалника на българското възраждане. Днешната европейска история, днешна Европа е продукт на възраждането, на реформацията, на тези процеси, така че при нас това има своите герои. Първият между тях е отец Паисий.
Добре. Лидерът на Демократия за силна България и съпредседател на Синята коалиция Иван Костов, специален гост на годината.